să fie numele Lui. Au venit odată niște greci la Filip și au spus: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și mă gândesc că Filip s-o fi gândit și l-o fi zis: a ce vreți voi să-L vedeți pe Iisus, pe acest Dumnezeu al evreilor? Voi aveți mii voștri de Dumnezei în Grecia, panteonul vostru grecesc. Ce vreți voi să-L vedeți pe Mesia, pe acest Iisus? Și parcă văd cum grecii aceia și-au pus capul în pământ și au spus: Filipe, am ajuns la concluzia că Dumnezeii noștri au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au picioare și nu umblă, dar am auzit că acest Iisus Hristos are două mâini, ia 5 pâini și 2 pești și hrănește peste 5.000 de oameni. Am auzit că are picioare și umblă și pe ape. Am auzit că dă vedere orbilor, învie morții. Filipe, vrem să ne întâlnim cu adevăratul Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Și în această dimineață suntem aici să celebrăm pe acest Iisus Hristos al nostru. Și vă spun sincer, frați și surori, numele de Iisus Hristos mi-e așa de dulce în gură. E mai frumos ca numele de Gabi. Mi-e mai drag numele de Iisus. Mai frumos ca orice nume. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu nostru vorbește, frați și surori. A vorbit în vechime în multe rânduri și în multe chipuri. Și la sfârșitul vremurilor, spune Biblia, ne-a vorbit prin Fiul, prin Iisus Hristos. Înainte să vin în America, mă duceam cu soția și cu micuța mea, cu Abigail, mergeam spre București să vedem dacă le pune viză. Și la un moment dat ne-am oprit în Sibiu, la fratele Brie, la biserică, și după un serviciu acolo în Sibiu, a venit la mine un proroc în vârstă. Nu era nici măcar din Sibiu, era din București. Și mi-a zis așa: frate, zice, te-am văzut, zice, într-un avion, mergeai peste țări și mări, dar nu erai singur, erați trei. Auziți? Și am zis: frate, noi acum mergem la București să vedem să pună viză. Frate, Domnul mi-a spus că sunteți trei în avion, Domnul va pune viză. Și ne-am dus la București și le-a pus viză la amândouă. Slăviți să fie Dumnezeu! Vorbește Dumnezeu, frați și surori? Am venit aici și în prima duminică dimineața m-am dus la Riverside, eram cu fratele Petrică Gaboraș. Și după ce am predicat, am rămas cu frați, cu surorile să dau mâna și a venit o soră la fratele Petrică Gaboraș și a zis: spune la băiatul ăla care a predicat că Domnul mi-a vorbit. Și fratele Petrică zice: dar cum? Ce ți-a vorbit? Păi zice: ieri seară, sâmbătă seara, am zis că nu mă mai duc la biserică, am așa probleme mari și nu știu ce o să mă fac, eu nu mai vreau să mă mai duc la biserică. Dumnezeu nu mă ascultă, gata, nu mă mai duc la biserică. Și m-am culcat. Și noaptea a venit la mine un bărbat, spunea sora, îmbrăcat în haine, așa la costum, ca și un congresman, și mi-a spus așa: tu mâine mergi la biserică, că mâine am să te învăț cum să umbli cu mine. Și ce credeți? Ce mesaj am predicat eu? Umblarea lui Enoch cu Dumnezeu. Frați și surori, vorbește Dumnezeu? Cât într-un fel, cât în altul. Slăviți să fie numele Lui. Și în această dimineață ne vom uita la felul în care Dumnezeu l-a chemat pe orbul Bartimeu și a vorbit cu el și l-a tămăduit. Pentru că Dumnezeu nostru este Dumnezeu minunilor, slăvit să fie El. Un om care zeci de ani de zile a suferit de două mari dependențe. A suferit de dependența asta de orbire. Oricât voia să vadă, nu putea să vadă. Era dependent. Și a doua mare dependență de care suferea este că era dependent de mila altora. Era un cerșetor. Și mă gândesc că a fi orb este un lucru groaznic. Dar dacă ești și orb, dar ești și sărac pe deasupra, lucrul ăsta trebuie să fie foarte groaznic. Dacă ai fi orb și ai fi bogat, poate viața ar trece mai ușor. Dar dacă ai o viață mizerabilă și ești legat de bordura aceea vremii ca să-ți câștigi existența, lucrul ăsta trebuie să fie foarte mizerabil. Dar vedeți, când omul acesta se întâlnește cu Hristos, viața lui este schimbată. Și în această dimineață, probabil ești ca și orbul Bartimeu. Și tu ești pe bordura vremii, stai în apăsare, stai într-o cerșală spirituală, într-o mizerie spirituală, poate chiar în depresie spirituală. Nu te bucuri de Hristos, s-a simțit prezența Domnului în biserică, dar tu ai rămas rece. Tu n-ai putut să plângi, tu n-ai putut să spui slăvit să fie Domnul. Ești legat, ești apăsat de cel rău. Vreau să spun ceva, Duhul Domnului este peste mine, a spus Iisus, pentru că m-a uns să aduc vești bune celor nenorocit, să dau vedere orbilor, să proclam un an de îndurare, să eliberez pe cei din închisoarea diavolului. Pentru că spune Luca, spune așa în Faptele Apostolilor, știți vorba mai dinainte făcută despre Hristos, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care mergea din loc în loc și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Și în această dimineață, dacă cumva experimentezi apăsarea diavolului în sufletul tău și nu te poți bucura de Dumnezeu, nici la cina Domnului, și ești apăsat și ești într-o mizerie spirituală, mă rog ca Iisus Hristos să se oprească în dreptul tău. Așa spune Biblia în versetul 49, versetul cheie, zice, Iisus s-a oprit. Și acum ascultați, frați și surori, vă spun din proprie experiență, nu se poate Hristos să se oprească în dreptul tău și să nu te schimbi. Când se oprește Hristos în dreptul tău, nu se poate să se oprească și să nu știi asta. Acolo se întâmplă ceva. Acolo îți vorbește Dumnezeu. Acolo te moi spiritual și spui, Doamne, Tu ești Mesia, Tu ești Fiul lui David. Mă rog în această dimineață, Iisus să se oprească în dreptul nostru. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Dar vedeți, spune Biblia că orbul acesta, Bartimeu, auzi că trece Iisus din Nazaret, ropote, tropote, ce se întâmplă? Și toți au spus, trece Iisus din Nazaret. Auzi că trece Iisus din Nazaret. Dar omul ăsta, în loc ca să strige, Iisuse din Nazaret, așa au spus mulțimea, Iisuse din Nazaret, ai milă de mine. Știți ce a strigat? Iisuse? Adică înainte ca Dumnezeu să-i deschidă ochii ăștia fizici, Dumnezeu i-a schimbat și i-a transformat ochii ăștia spiritual. Și și-a dat seama că cel care trece pe ulița lui nu este un simplu nazarinean, cum i-au spus noroadele. Nu este un simplu făcător de minuni. Este însuși Mesia, Dumnezeu în carne și oase. Este Fiul lui David. În timp ce oamenii spuneau, îi tâmplarul. Omul acesta spune, nu-i tâmplarul. Ăsta e Mesia, cel care a trebuit să vină pe linia lui David. Ba mai mult, Biblia spune, el este și rădăcina lui David. El este cel care îl ține pe David. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să ne deschidă astăzi ochii inimii, să vedem bunătatea lui Dumnezeu, să vedem măreția lui Hristos. Și dacă în această dimineață poate am vrut să-L vedem pe Hristos ca un simplu vindecător, Iisus din Nazaret, mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să vedem mărirea lui Hristos, să-L vedem că e Dumnezeu care merită închinare. Fie că ne va vindeca Dumnezeu, fie că nu ne va vindeca, măcar că El o face, cum spunea fratele Pruneanu, să ne închinăm înaintea Lui, binecuvântat să fie numele Dumnezeu. Dacă în această dimineață ești aici, poate într-o stare de apăsare, într-o stare de mizerie spirituală, ești pocăit, dar nu te bucuri de mântuirea lui Hristos. Primul lucru care trebuie să-l faci este să începi să te rogi. Auzi ce zic? Dacă vrei ca Domnul să se oprească în dreptul tău, trebuie să-ți deschizi gura. Că dacă nu-ți deschizi gura, Dumnezeu nu-ți deschide ochii. Dacă orbul ăsta spunea, apoi oricum, dacă Domnul mă iubește, El știe că sunt acolo, e El cu 5.000 de oameni. Apoi, oricum, Domnul știe situația mea, n-are decât să vină să mă vindece. Eu nu cred că Hristos se oprea. Dar orbul ăsta n-a fost prost, a fost El orb. Dar omul ăsta a avut înțelepciune și a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și atâta s-a rugat, încât i-a supărat pe cei din jurul lui și au spus să tacă. Dar s-a oprit Hristos. Și când s-a oprit Hristos, lucrurile au luat o altă turnură. Frate și soră, indiferent de starea spirituală în care ești, indiferent de pojarul spiritual care l-ai în sufletul tău și îl acoperi într-un fel sau altul, Domnul îți cunoaște starea. Dacă vrei ca Domnul să se oprească, deschide-ți gura ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, roagă-te până când simți că te rogi. Roagă-te până când Hristos se oprește în dreptul tău, slăvit să fie Dumnezeu. De ce astăzi parcă în bisericile noastre, parcă există așa o reticență, cel puțin cu privire față de vremurile trecute, oamenii nu mai prea se roagă chiar așa cum spun părinții noștri? De ce parcă duhul de rugăciune parcă începe așa să scadă? Unul din motive pentru care astăzi creștinii nu se mai roagă este pentru că nu cred. Și necredința spune fermoar pe gură. Îndoiala spune fermoar pe gură. Un om care crede, atâta timp cât mai crede, își mai mișcă buzele. Când nu mai crezi, nu te mai rogi. Orbul acesta, Bartimeu, spune Biblia, a crezut. Și pentru că a crezut, a auzit, spune Biblia. Și credința vine în urma, a auzit că trece Iisus și s-a născut credința. Și credința aceea l-a făcut să strige, Iisuse Fiul lui David, ai milă de mine. De aceea nu lăsa necredința să te lege, nu lăsa îndoiala să te lege, nu lăsa necredința să te țină pe loc 5 ani de zile când trebuia să fii departe. Crede în Hristos, nu mai crede minciunile celui rău. Nu mai crede pe diavolul care spune, taci din gură, știi tu ce ai făcut. Ești condamnat acolo, stai pe bordura vremii. Nu mai zici nici amin în biserică, nici aleluia. Tu știi cine ai fost, știe și biserica cine ai fost. Taci din gură, nu se mai poate. Vine sinele, păcatul, vine diavolul și spune, nu se mai poate. Pe altul da, dar tu ai făcut prea rău, tu ești prea păcătos. Și de multe ori, prea mulți creștini astăzi îl cred mai mult pe diavolul decât pe Dumnezeu. Și când știm că Dumnezeu, spune Biblia, iartă orice păcat dacă ne mărturisim păcatele, că avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, nu te teme că eu sunt cu tine. Dacă o mamă își va uita copilul, eu cu niciun chim nu te voi uita. Și avem atâtea promisiuni. În loc să credem promisiunile lui Dumnezeu, de multe ori diavolul își ține copilul lui Dumnezeu, îi ține pe bordură, în apăsare, în autocondamnare. Dar omul ăsta a auzit că trece Iisus și că este prietenul vamilișilor și a păcătoșilor și a început să strige: Mesia, fiul lui David, ai milă de mine, învăț starea, cred, Doamne, că Tu ești Cel care mă poți vindeca. Indiferent de starea în care ești, nu lăsa minciuna diavolului să te țină legat de bordura aceea, ci spune: Doamne, biruiesc prin credință, Doamne, și credința și adevărul mă face liber, slăvit să fie Dumnezeu. O altă piedică care există în poporul lui Dumnezeu nu este numai necredința. Știți că oamenii cu necredință pot să plângă mult, dar zice Biblia, facă-se după credință, nu după lacrimi. Doamne, mărește necredința în Tine, Doamne. O altă piedică care există în calea atingerii lui Dumnezeu nu este numai necredința, dar este și lipsa de durere. Și acum ascultați ce vreau să zic. Orbul ăsta și-a văzut starea nenorocită și pentru că și-a văzut-o a început să strige. Dar știți că sunt oameni astăzi care sunt nenorociți spiritual și în loc să se roage, ei nu se roagă? Ei pot să trăiască în păcate și ei n-au acel scâncet al inimii. Fiul lui David, ai milă de mine. De-aia Dumnezeu nu intervine. Ei vin la biserică, ei pot să mintă poate, poate să înjure, poate să înșele, poate să trăiască în pornografie, poate să trăiască în curvie, poate să facă anumite păcate, poate să trăiască în sodomie, poate să trăiască într-o apăsare, în păcate și totuși doarme liniștit noaptea. Dar uite-te la omul ăsta, omul ăsta conștientizează că e orb, își vede starea și pentru că își vede starea, zice, fiul lui David, ai milă de mine. De ce nu se atinge Dumnezeu de mulți oameni? Pentru că măcar că își văd păcatele, nu mai au lacrimi pentru ele. Nu mai face nimic să strige, fiul lui David, ai milă de mine. De exemplu, dacă lucrezi în construcție și te-ai lovit peste deget și ți l-ai negrit, ce faci? Ce faci? Urli, așa-i? De ce? De doare, așa-i? Dar când păcătuiește, doare? Îți vine să strigi, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Îți vine să te retragi undeva deoparte, să spui, Doamne, cum am putut eu să fac așa ceva, Doamne? Doamne, eu ca și copilul tău, te rog, lasă sângele tău să mă ierte de orice păcat. De ce nu intervine Dumnezeu la frați și la surori? Pentru că ei, poate sunt unii aici care au păcate în viața lor, dar nu mai există strigătul acesta, Mesia, fiul lui David, ai milă de mine. Biblia spune că Duhul Sfânt ne convinge de păcatele noastre. Te-a convins Duhul Sfânt de păcatele tale? Când a fost ultima dată când ți-ai plâns păcatele înaintea Lui? Pentru că Dumnezeu nu poate să facă în locul tău ceea ce numai tu poți să faci. Și anume, să-ți mărturisești păcatele. Mai ai acest scâncet? Îți vezi starea în care ești și dacă ești dorminiștit? Sau spui, Doamne Iisuse Hristoase, te rog, ai milă de mine, Doamne. Învăț starea, Doamne, strig către Tine. Spunea mare predicator Spurgeon că a venit la el un tânăr și a zis, auzi, zice, nu știu ce tot strigi acolo la amvon, zice, dar nu mă simt așa păcătos. I mean, eu n-am omorât pe nimeni, eu sunt ok, ce să mă simt așa păcătos? Și Spurgeon spune, auzi, dacă am un om mort aici în față și pun pe el o tonă de fier, ce zici? Va simți durerea? Și tânărul foarte arogant zice, normal că nu o simte, dar de ce? Zice, că e mort, normal, zice. Și Spurgeon zice, de-aia nu te doare pe tine când păcătuiești, că ești mort. De-aia oamenii nu mai strigă, nu mai au scâncetul acel boce sfânt, acea agonie înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt morți spiritual. De aceea în această dimineață vreau să spun, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Pentru că nu cei morți laudă pe Domnul, ci noi cei vii, slăvi să fie Dumnezeu. Amin, frați și surori? Doamne, adu vrem de cercetare, adu vrem de boce sfânt, Doamne. Și dacă sentimentele noastre pentru Tine au fost tocite, Doamne, și amorțite, Doamne, fă, Doamne, să avem strigătul orbului Bartimeu, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, iartă-mă, Doamne, și ajută-mă să mă pot împărtăși cu trupul și cu sângele Tău. Amin, frați și surori? Un alt motiv pentru care astăzi creștinii nu se mai roagă, mă refer nu că fac rugăciuni, nu se mai roagă, până când simt că Domnul se oprește, este pentru că astăzi biserica tinde să creadă mai mult în psihologie decât în Scriptură. Și acum ascultați ce vreau să zic. Spune Biblia că mulți îl certau ce să facă? Să tacă. Știți că există astăzi o tendință în bisericile noastre, penticostale mă refer, în care noi am fost obișnuiți și e bine și mă bucur de biserica aceasta, în care când ne rugăm, luăm chiar modelul lui Hristos din Evrei 5:7, care spune așa, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cum? Cu strigăte mari și cu lacrimi. Amin? Către cel ce putea să-l izbăvească și a fost izbăvit din pricina evlaviei lui, spune Biblia. Așa se ruga Hristos în zilele vieții sale pământești. Deci nu numai în Ghețiman, așa obișnuia Hristos să se roage cu strigăte mari și cu lacrimi. Dar știți că asta este o tendință, că dacă cineva, de exemplu, se roagă cu strigăte în biserică și cu lacrimi, sunt anumiți sfântoci în bisericile Domnului. Dintr-o dată se uită așa, Doamne, ce și cu ăsta, zice? Oh, zice, face și ăsta pe sfântul. Imediat te răstignește cu privirea. Oh, zice, da, las că știu, aia numai strigă. A, nu știu ce. Și ea are problemă, sau el are problemă, ca și orbul ăsta. Și strigă, Iisuse, fiul lui David, ai milă. Dar sunt atâția sfântoci în bisericile noastre care spune, taci! Domnul știe ce e în inima ta, nu trebuie să faci pe sfântul. Noi suntem o biserică de oraș, biserică de divizia A, o zici cineva. Și biserica Domnului tinde să devină un club de oameni sfinți. Și bine spunea Leonard Ravenhill, cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui predicator, unui om al lui Dumnezeu, este să se civilizeze. Se filmează, auzi? Și dacă se filmează, să nu mă vadă vecinii sau cutare din România că eu sunt nebun. Că Dumnezeu nu-i surd. Taci, nu te mai ruga. Măcar că Biblia spune, casa mea se va numi o casă de cântare, așa zice Biblia. O zic, casa mea e un centru de predicare, nu. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Și când oamenii nu s-au putut ruga în casa lui Dumnezeu, Domnul i-a scos pe toți afară. Ca să nu se mai audă nimic decât rugăciune în casa lui Dumnezeu. De aceea, frate și soră, nu te lăsa intimidat de sfinții bisericii, de ea cu barbă lungă care spune, nu se face așa, trebuie să avem demnitate. Demnitatea nu este roada Duhului Sfânt. Bucuria este roada Duhului Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că astăzi psihologia spune, trebuie să fim echilibrați, auzi? Să nu fim labili emoțional. Cum acum te bucuri? Și acum încep să plângi? Acum lauzi pe Domnul și apoi ai lacrimi? Zice, ăștia nu-s chiar cu toate. Așa zice psihologia. Și noi parcă intrăm în matrița asta psihologiei populare, în care trebuie să ne păstrăm demnitatea, să venim frumos, să fim oameni echilibrați. Când Messi dă gol și 80.000 de oameni, 80.000 de suporteri, de bucuria aia rup scaunele, așa-i? Și urlă și se taie și nu știu ce fac acolo. Aia nu-s nebune, așa-i? Că se bucură. Dar noi dacă venim în casa lui Dumnezeu și vrem prezența lui Dumnezeu și vrem rusalile în casa lui Dumnezeu, sunt astăzi oameni, mulți, spune Biblia, care ce-au zis, taci, nu te mai ruga așa, taci! Dar îmi place ce spune omul ăsta. Deci Biblia cu orbul ăsta, când i-a auzit pe ăștia ce au strâns, știu ce au zis? A început să strige și mai tare. Pentru că știa că nimeni nu-l poate ajuta decât Mesia. Dacă ai fi tu în locul meu, nu mi-ai spune așa. Dar știu că trece Mesia. Și ascultați ce zice Biblia. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșa Iisus din Ierihon, unde mergea Hristos? Mergea la cruce. Niciodată Mesia nu se mai întorcea pe acolo. Mergea să moară pentru păcatele noastre. Orbul nu știa. Dar Biblia spune, asta că auzi glasul, nu-ți împietri inima, spune Biblia. Și orbul ăsta a prins momentul, trece Mesia. Păi nu mai știu dacă mai trece mâine. Astăzi strig, până când nu mai pot. Ca Iisus să se oprească în dreptul meu. Frați și surori, s-ar putea ca Dumnezeu unora să le vorbească pentru ultima dată. Să spună, întoarce-te și pocăiește-te. Lasă-te de păcat. Întoarce-te, strigă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cheamă numele Domnului. Nu te lăsa intimidat nici de diavolul, nici de trecutul tău, nici de sinele tău, nici de sfântocii bisericii. Începe să strigi că Iisus Hristos ieșea din cetate și niciodată nu se mai întorcea acolo. De aceea strigă către Dumnezeu, fii deștept și spune, Doamne Mesia, tu vezi pojarul în inima mea pe care l-acopăr, tu vezi lipsa mea de bucurie, tu vezi bârfa mea, tu vezi ura mea, tu vezi iertarea mea, Doamne. Iartă-mă, Doamne Dumnezeule, dă-mi o nouă viață, deschide-mi ochii ăștia, Doamne, să mă bucur și eu de tine, să-ți văd frumusețea ta, Doamne. Slăvit să fie Dumnezeu. Doamne, deschide-ne ochii inimii. Vedeți, dacă citiți cele 13 epistole ale lui Pavel, atât au scris Pavel. Unii spun că 14, probabil și evrei, nu știm asta. Și dacă Duhul Sfânt a tăcut, tăcem și noi, nu știm cine e autorul. Vei vedea și temă de casă. Veți vedea că Pavel niciodată nu se roagă pentru biserică, pentru lucruri materiale. Toate rugăciunile lui Pavel sunt cu privire la lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Să vi se deschidă ochii inimii, să cunoașteți taina care e adâncă, care e lată, care e lungă, dragostea lui Dumnezeu. Întotdeauna are rugăciuni spirituale. El nu se gândește, mă, cât buget avem anul ăsta. El nu se gândește, mă, câți membri mai vin la Galatia. Omul ăsta întotdeauna are acest simț spiritual ca oamenii să-L cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui. Frați și surori, Mă rog ca Dumnezeu să deschidă ochii noștri spirituali în primul rând. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă sănătoși în credință. Slăvit și onorat să fie Dumnezeu. De aceea, frate și soră, strigă către Dumnezeu. Și dacă neîncredința ți-a pus fermoar pe gură, spune, Doamne, aleg să cred promisiunile tale, nu ce-mi spune diavolul în mintea mea. Mulțumesc, Doamne, că trecutul nu mai pot tăia cu ferăstrău. Ce a fost, a fost, Doamne. Dar îți mulțumesc că sângele tău mă curăță de orice păcat. Și sunt brand new. Sunt nou-nouți prin credința în Hristos. Mulțumesc că îmi dai un nou început. Doamne, dacă lipsa de durere pentru păcat m-a ținut acolo și tu vezi ce păcate am și nu am plânsul acestui orb, Doamne, dă-mi viață înapoi, Doamne, ca să învăț starea, Doamne, și să pot să strig către tine, slăvit să fie Dumnezeu. Și dacă ai fost intimidat de cutare sau cutare, spune, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să rezist la toată intimidarea, Doamne, pe care diavolul o aduce cu filozofia ei și ajută-mă, Doamne, să stau în Scripturi, Doamne. Ajută-mă să te iubesc din toată inima mea, Doamne, ajută-mă să te iubesc din tot sufletul meu. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Domnul cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Doamne, îndură-te de noi, Doamne, și fă ca dragostea noastră să crească tot mai mult. Amin, frați și surori? Și zice Biblia în versetul 49, Iisus s-a oprit. Auziți? El merge spre cruce, 5.000 de curioși după El. Dintr-o dată, Iisus s-a oprit. Și s-a uitat și mă gândesc la ochii lui Hristos. Ascultați, v-ați imaginat vreodată cum arată ochii lui Hristos când zice, unde cine mă recunoaște ca Mesia? Toți aici Nazarineanu, toți vor să vadă minuni, toți sunt curioși, ce minuni mai fac. Dar e cineva care mă recunoaște ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu. Unde-i? Zice, chemați-l, zice, unde-i? Mă gândesc la privirea lui Hristos, cum l-a căutat pe acel om pierdut, oaia aceea care stă între spini, care behăie și spune, beh! Mesia, ai milă, nu mă uita! Când îți întorci privirile spre El, spune Biblia, ce faci? Te luminezi de bucurie, așa-i? Și Domnul Iisus Hristos dintr-o dată se oprește, aude behăitul mielului Lui, care recunoaște, ai milă de mine! Cam un mare preot la dreapta lui Dumnezeu, care are milă de slăbiciunile mele. Un Dumnezeu care a fost ispitit în toate felurile, ca noi, în natura Lui umană, dar fără păcat. De aceea El poate să vină în ajutorul celor ispitiți, slăvit și onorat să fie Dumnezeu. Amin, frați și surori? Și zice, chemați-L. Unde-i cel care mă recunoaște? Că așa zice Biblia. Pentru tine, Israele, poporul mic, dau Seba și Egiptul. Pentru tine care stai acolo și zici, Doamne, ai milă de mine. Dumnezeu, lasă o biserică cu ochii în soare, dacă nu-i doritoare după Hristos. Și se atinge numai de unul de la balcon, dacă strigă cu toată inima. Voi credeți asta, frați și surori? Mulți oameni vin la biserică din inerție, din curiozitate, să vedem cine mai predică, cum o să mai fie, hai să vedem, așa, din inerție. Dar sunt oameni ca orbul Bartimeu care nu-L urmează pe Hristos din inerție. Sunt oameni care doresc din toată inima lor. Și Domnul spune, ok, voi stați deoparte, am de-a face cu omul ăla care strigă din toată inima. Hai să vă întreb ceva, dacă toți cei 5.000 de oameni strigau, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Exista suficient în putere în Hristos încât la o simplă atingere, 5.000 de probleme să se rezolve? Exista sau nu? Deci Biblia că mulțimea îl urma pe Hristos și Zacheu stătea acolo. Zacheu, dă-te jos, vreau să intru în casa ta. Cârtitorii au zis, ăsta e păcătos, și eu cine ăsta. Iisus, nicio problemă, închide ușa, stați cu ochii în soare. Deci azi a intrat mântuirea în casa ta. Așa face Dumnezeu și astăzi, frați și surori. Cel care caută cu toată inima va fi mântuit, va fi eliberat de orice patimă. Ceilalți care vin din curiozitate, în loc să facă rând la ușă, să spune, Doamne, vino și în casa mea, vino și în casa mea. Nu, ei nu, ei sunt political correct, ei nu se fac de rușine. That's fine, rămâi cu problema. Dacă începi să strigi către Dumnezeu, Dumnezeu nostru are urechi și aude, slăvit și onorat să fie Dumnezeu. Amin, frați și surori? Slăvit să fie Dumnezeu. Și spune Biblia că Iisus a oprit și a zis, chemați-L. Au chemat pe orb și au zis, mulțimea, zice, îndrăsnește, scoală-te, că te cheamă. Aceiași oameni care au spus, taci din gură. Aceiași oameni au zis, de fapt, hai că te cheamă. Așa sunt oamenii. Amute linge, amute frige, așa-i? Amut, zice, taci? După ce se vede că s-a întâmplat ceva, zice, da, Domnul a fost. Așa-i că numai Iisus Hristos este același și era și în veci. El nu se schimbă. De aceea, keep focused to Jesus. Uită-te țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței tale, adică la Iisus. Nu te lua după mulțime, spune Biblia. Exod 23. Nu te uita după mulțime. Uită-te la Hristos. Cheamă-L pe Hristos. Și acest Iisus se va opri în dreptul tău și s-a oprit în dreptul meu și m-a vindecat. Și pot să urlu de bucurie că Domnul trăiește, că Domnul e viu, slăvit să fie numele Lui. Și zice Biblia, chemați-L, eu nu-L văd, e a ta mulțime. Unde e omul ăla care mă onorează cu credința Lui, care i s-a deschis mai întâi ochii inimii și mă recunoaște ca Mesia, fiul lui David, cel promis să vină pe linia genealogică a lui David. Și spune Biblia, orbul, Iisus, chemați-L. Orbul când a auzit, că mă cheamă Domnul, tu îți dai seama. Zice Biblia, ce a făcut? Și-a aruncat haina. A sărit la Iisus și a venit. Vreau să mă ascultați. În vremea aceea, oamenii nu purtau sacouri. Sacou e o modă europeană. În vremea aceea, oamenii purtau robe. Știți, până jos. Și bărbați și femei. Și acum ascultați, când orbul acesta a auzit că îl cheamă Domnul, știți ce a făcut? Și-a aruncat roba aia lungă, care în mersul lui spre Hristos îl împiedica că era lungă până la picioare. Și-a aruncat-o spre Biblia, și-a sărit și-a mers la Iisus. Știți ce zice Biblia, frați și surori? Să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară cum? Așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință. Păi când te cheamă Domnul, nu spui, Doamne, numai business-ul ăsta să-l mai fac. Doamne, numai să mă însor și apoi mă pocăiesc. Când Domnul te cheamă, de la o parte orice piedică, orice necredință, orice păcat, mărturisește-l. Că dacă nu, risc să rămâi acolo singur, ca și cai împoivăniți, zicem noi în Bihor. Adică ai potențial să fugi, ai potențial să te arunci în brațele Domnului, dar există păcate conștiente în viața ta care nu sunt așa mari, care te țin legat. Și după 20 de ani de zile de pocăință trebuia să fii far away pe calea lui Dumnezeu. Dar păcatul te ține legat și te înfășoară. N-ai vrea să înveți de la orbul ăsta când te cheamă Domnul să arunci orice piedică, să arunci orice păcat, să-L mărturisești, să spui, Doamne, îți mulțumesc că mă chem, așa cum sunt, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești, Doamne. Tu ai venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Te rog, Doamne, îndură-te de mine, Doamne. Frate și soră, Domnul îți vorbește astăzi. Și de ai păcate conștiente sau du de necredință și îndoială și care tot te ține legat, spune, Doamne, eliberează-mă de duhul ăsta spurcat de necredință. Frați și surori, noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte de necredință, știți că și necredința e un păcat? Zice Biblia, și păcatul care e la singular, contextul Evrei 11, e vorba de credință și necredință. Necredința ce face? Ne leagă. Doamne, rupe orice jug de fier astăzi, Doamne. Și suflă, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt și eliberează-ți poporul, Doamne. În așa încât să sărim, Doamne, să venim la Tine, Doamne. Și minunea aia sau copilul ăla care trebuie să se întoarcă, Doamne. Doamne, Dumnezeule, să se întoarcă astăzi, Doamne. Pentru că eu ca mamă, Doamne, mă arunc în brațele Tale, Doamne. Doamne, la situația mea, Doamne, păcatul necredinței m-a ținut. Arunc, Doamne, și alerg spre Tine, Doamne. Slăvit să fie Dumnezeu. Și spune Biblia, cu orbul și-a aruncat haina. A sărit, s-a simțit onorat și a venit la Iisus. Și acum ascultați versetul 51. Zice, Iisus a luat cuvântul și i-a zis. Acum îți vorbește Domnul și zice, ce vrei să-ți fac? Știți că frații în vârstă au o vorbă și bună și zice, simt că Domnul trece printre rânduri. Și acum cec în alb. Și zice, ce vrei să scriu acolo? Doamne, adu-mi soția înapoi, Doamne. Ce vrei să-ți fac? Doamne, copilul meu e pe droguri. Ce vrei să-ți fac? Copilul meu e în biserică, dar eu văd că nu-i mai același. Ce vrei să-ți fac? Doamne, atinge-te, iartă-mi păcatul de care nu mă pot lăsa, Doamne. Ce vrei să-ți fac? E patima asta, nimeni nu știe, numai Tu știi. Doamne, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Credeți că Domnul ne întreabă și în această dimineață, la cina Domnului, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? În urmă cu mulți ani de zile, a fost odată doi mari prieteni, foarte buni prieteni. În clasa 8-a s-au despărțit, unul a continuat și a ajuns lawyer, a ajuns avocat mare de succes undeva în New York. Și prietenul lui s-a refugiat în alcool, în droguri și a ajuns cerșetor al orașului. 20 de ani de zile nu s-au văzut. Și la un moment dat avocatul frumos îmbrăcat cu un diplomat, un geamantan în mână, trecea agale, așa prin oraș. Și cerșetorul era acolo. Nu s-au cunoscut, dar la un moment dat, privirea lor i-a dat de gol și a recunoscut ochii aceia. Și s-a oprit avocatul și a zis, tu ești cel mai bun prieten al meu din copilărie, cum ai ajuns aici? Ăsta era cu barbă, bălos, era mizerabil, ăsta era frumos îmbrăcat. Și spune toată povestea. Și la un moment dat cerșetorul se uită și zice, auzi, prietene, în amintirea prieteniei noastre, dă-mi și mie $5 ca să mă duc să-mi cumpăr ceva de mâncare, că nu mai pot de foame aici. Și avocatul se uită și zice, nu pot să-ți dau. Dar zice, cum tu ești un om bogat, ești avocat mare, cum nu poți să-mi dai? Nu pot să dau. Și cerșetorul ăsta începe să plângă, să spună, dar dăm ceva. Și la un moment dat avocatul nostru scoate un cec în alb și scrie acolo o sumă cu multe, multe zerouri și zice, auzi, du-te la orice bancă din oraș și scoate banii ăștia. Cumpără-ți masă, cumpără-ți mâncare, cumpără-ți casă, refă-ți viața. Și cerșetorul se uită la cecul ăla și tremură mâna și zice, prietene, tu nu înțelegi. Pe mine nimeni nu mă va lăsa să intru în bancă, că toți mă știe că sunt cerșetor. Și dacă mă lasă, când mă voi duce la ghișeu și va vedea cecul ăsta, nimeni nu o să mă creadă că ăștia-s banii mei. Uite-te cum sunt îmbrăcat. Și la care avocatul spune așa, n-are importanță cine ești tu, ci contează cine s-a semnat pe cec. Când vor vedea semnătura mea, toți se vor da la o parte și îți vei putea scoate suma. N-are importanță, frate și soră, păcatul tău și starea ta. S-a semnat Iisus Hristos cu sângele său pe cruce și prin sângele lui avem o intrare slobodă la Tatăl, la toate binecuvântările cerești. Și mă duc nu prin meritele mele, mă duc prin meritele lui Hristos. De aceea eu nu mai sunt cerșetor, eu sunt fiul de Dumnezeu, binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Tu crezi în puterea crucii? Crezi că ai intrare slobodă la Tatăl? Și prin suferința lui Tatăl te îmbrățișează? Că mânia lui a fost satisfăcută în trupul lui Hristos. Iar eu, prin credință, gust bunătatea lui Dumnezeu. Frate și soră, crede în sângele lui Hristos. Nu mai crede minciunea celui rău, nu se poate, stai pe bordura vremii, tu știi bine, nu se mai poate, ești de mulți ani de zile în starea mizerabilă, nu se mai poate, ba se poate. Eu cred că există putere în crucea lui Hristos. Deliberare, am văzut homosexuali care s-au întors la Domnul. Domnul poate să ierte orice păcat, orice stare nenorocită. Domnul poate să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb, frate și soră. Măriți să fie Dumnezeu. Ce vrei să-ți fac? Și ce a zis omul ăsta? Spuneți dumneavoastră ce a zis. Nu a zis în capăt vederea, s-a zis după. Știți care a fost primul cuvânt? Înainte să zică, Doamne, vreau buzunarele tale, Doamne, să în capăt vederea. Știți ce a spus? Rabuni. Rabuni înseamnă Domnul meu. Înainte să primesc binecuvântarea ta, Doamne, mai întâi mă închin, Doamne, și te laud. Mă închin și, așa cum spunea fratele la ora de rugăciune, chiar dacă smochinul, chiar dacă mă vinde sau nu, Doamne, mai întâi îți dau laudă, nu după ce mă vindeci, mai întâi te laud pe tine, că m-ai băgat în seamă și ți-ai făcut timp pentru mine. Și nu așa ne învață și Dumnezeu să ne rugăm, mai întâi adorare, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău și apoi pâinea noastră, cea de toate zilele, așa-i? Cât avem de învățat de la orbul ăsta? Orbul ăsta, în loc să spună, capătă-mi vederea, dă-mi să văd, vreau să văd. Zice, nu, Doamne, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că m-ai mântuit. Mulțumesc că ești Domnul meu. Mă închin mai întâi înaintea ta. Așa spune Biblia. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Noi zicem invers, Doamne, mai întâi izbăvește-mă, mai întâi vindecă-mă, că apoi te laud. Nu. Credința mai întâi se închine, așa-i? Credința laudă pe Hristos. Credința onorează pe Hristos. Să învățăm, frați și surori, că indiferent prin ce trecem, Dumnezeu merită să fie lăudat. Mai întâi, rabunii, Domnul meu! Și apoi, capătă-mi, vreau să-mi capăt vederea. Iisus a luat cuvântul și a zis, versetul 51, ce vrei să-ți fac? Rabunii, iubitul meu, Domnul meu! I-a răspuns orbul, vreau să-mi capăt vederea. Cum știu că aveți doctor aici și aveți... Deci Biblia că între voi nu sunt mulți de neam ales, dar nu în toate bisericile, așa-i? Și doctorii știu și știm că cel mai complex mădular în trupul nostru, cel mai complex, nu-i inima, nu-s rinic, nici pe departe, cel mai complex mădular în trupul nostru este ochiul. Este ochiul. În mintea mea, omul ăsta are 4-6 de ani. Așa îl percep eu. Nu-l văd nici de 90, nici un copil de 12 ani. Un middle age. Imaginați-vă până la 4-6, 50 de ani de zile. Omul ăsta e orb. Îl cheamă Bartimeu și pe taică s-o cheamă Timeu. Și taică s-o e Timeu și el e Bartimeu. În limba ebraică, cuvântul bar înseamnă fiu. Fiul lui Timeu. Adică asta înseamnă că probabil e o boală congenitală de la taică-s-o. Și taică-s-o, Timeu, și el e Bartimeu, adică fiul lui Timeu. Cel mai probabil că s-a născut așa. Și imaginați-vă următorul lucru. Dumnezeu se uită în orbitele lui goale. Și aceeași gură sfântă care a spus de 7 ori în Geneza, să fie lumină, să fie, să fie, să fie. Aceleași buze sfinte spune, capătă-ți vederea. And in that very moment, în acel moment, Dumnezeu creează în orbitele lui goale cel mai complex mădular. Cornee, mușchi oculari, vase musculare, culoarea ochilor, retină, toate le pune acolo la un simplu cuvânt. Și dintr-o dată, omul acela vede. Frați și surori, vreau să vă întreb ceva. E mare Dumnezeu, frați și surori? Și atunci tu, la problema ta, spui, Doamne, când, Doamne, Doamne, mai poți face ceva? Dumnezeu face extraordinar, la o simplă vorbire. Mă rog ca Domnul să se oprească azi aici. Și imposibilul ăla în care spui, frate, nu se poate, familia mea și e prea complicată, s-au întâmplat lucruri grozave. Dumnezeu, la un simplu cuvânt, frate și soră, Dumnezeu poate să facă minuni extraordinare. Și ne rugăm ca la această cină a Domnului să se pogoare Hristos și în rănile Lui să fim tămăduiți și sângele Lui să ne curețe de orice păcat. Eu îl cunosc pe Hristos mare, frate și soră. Face minuni și astăzi. Ne-a rugat pentru o fată la liceu pentecostal, eram dirigintele, a terminat. Zice, suspecte, zice, am ceva ganglion la sân și cred că e ceva grav și... Zice, de-aia n-am putut să vin la școală. Am zis, clasă, ne ridicăm cu toți în picioare. Că Dumnezeu nu ascultă numai în biserică rugăciunile. Ne rugăm toți 30 pentru suriara noastră, ca Dumnezeu să se atingă, să o vindece. S-a dus la film înapoi și când s-a uitat doctorul, zice, nu mai e niciun ganglion. Mai niciun ganglion. Și știi cine s-a rugat? Copii de clasa 9-10-a, de care s-au rugat înaintea Domnului. Frați și surori, e mare Dumnezeul nostru? E mare. Și vreau să-L cunosc mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și Domnul spune, ce nu au putut să facă doctori în 4-6 de ani, 50 de ani, la o simplă atingere, zic, la o simplă vorbire, capătă-ți vederea. Și dintr-o dată, omul ăla, dintr-o dată, are ochi și vede. Extraordinar. Și acum ascultați ce zice Biblia. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul, ce-a făcut? Și-a căpătat vederea și-a mers după Iisus. Nu știu dacă ați observat, ați văzut ce test i-a dat Dumnezeu la orbul ăsta? După ce l-a vindecat, zice, du-te, acum vezi, du-te să vezi cum arată templul apoleit cu aur. Du-te să vezi cum arată tata, mama, prietenii. Du-te să vezi cum arată gologanie care ai primit ața zeci de ani de zile. Du-te să vezi cum arată Marea Mediterană. Du-te, du-te! Și zice Biblia, îndată orbul ăla, știi ce a făcut? O zis, eu nu mă duc. Eu mă duc după tine, Doamne. Eu mă duc după tine. Ce test a fost pentru viața lui? Te-a vindecat Dumnezeu, acum zice, ai o viață, bate joc. Du-te, Doamne, acum fă o lată. Zice, nu, Doamne, nu, de ce? Să vă pun o întrebare. Ascultați ce vă întreb. Care a fost prima persoană pe care orbul a văzut-o ever în viața lui? Prima. Care a fost? Iisus. Iisus. Și când a văzut frumusețea lui Hristos și s-a văzut eclipsat de dragostea lui, când i-a văzut privirea lui caldă, a putut să cânte cântarea lui Puiu Chibici, care spune așa, ești cel mai frumos, Doamne, și nimeni nu e ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Cum să mă duc, Doamne? Eu mă duc după tine la cruce. Vreau să rămân ucenicul tău pentru totdeauna, Doamne. Eu nu mă duc nicăieri. Ești mai important ca mama, ca tata, ca biserica, ca și Marea Neagră, ca orice altceva. Ești cel mai important, Doamne. Frate și soră, nu credeți că asta este cea mai mare nevoie a bisericii noastre? Să ne deschide Dumnezeu ochii, să vedem frumusețea lui Hristos? Așa că în biserică avem predicatori. Mi-a plăcut foarte mult corul de fete cum a cântat. Aveți pianiști, aveți biserică frumoasă. E ok, tot e bun. Dar așa e că cea mai mare nevoie este ca să fim îndrăgostiți de Hristos, să ni se deschidă ochii, să vedem ce mare e Dumnezeu, ce glorios e El. Și atunci nu va trebui să spunem, frații, hai și marți la biserică, hai și joia, hai și duminică dimineața. Știi de ce? Pentru că te-a prins Hristos cu dragostea Lui și îl cauți. Vine din tine să-L cauți pe Domnul cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Asta e nevoia cea mai mare a bisericii. să fim eclipsați înapoi de dragostea lui Hristos. Să vedem măreția Lui și gloria Lui încât să cădem la picioarele Lui și spunem, nu, Doamne Iisuse, nu mă duc nicăieri, ești mai important ca și bani, conturi, case, mașini, orice altceva. Ești cel mai frumos, Doamne, și nimeni nu e ca Tine. De aceea aleg să mă duc după Tine. Amin, frați și surori? Slăvit și onorat să fie Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! În urmă cu mulți ani de zile s-a născut o fetiță pe nume Fanny Crosby. Fanny Crosby s-a născut o fetiță normală. La un moment dat a interceptat în spital o răceală grozavă. Și doctorii, din greșeală, ce au făcut? I-au pus cremă de muștar pe ochi, ca să se vindece, că nu mai putea să-și deschidă ochii de la răceala aia. Și crema aia de muștar a omorât toți nervii oculari. Și Fanny Crosby a rămas oarbă până la 80 ceva de ani. Dar femeia asta, Fanny Crosby, a compus 8.000 de cântări pentru Domnul. A compus 1.000 de poeme pe care toate corurile lumii le cântă. Vândute în peste 100 de milioane de exemplare. Și ea spune așa, mă bucur când am văzut în viața asta, pentru că prima persoană pe care o voi vedea va fi Domnul Iisus Hristos. Și femeia asta a compus o cântare extraordinară. Hai, surioară, dă-mi o re major. Cred că e re major. A compus o cântare și se cântă și cred că o știe și dumneavoastră. Dăm sol major. Și ea spune așa în cântare, oarba asta. A zis așa. Nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima, de alții vergi milă de sus, fă-mi și mie așa.
Haideți în picioare cu toții.
Iisus, Iisus, strigă inimii.
Ai milă de mine, păcătosul, să strige Domnul.
Spre alții vergi milă de sus, fă-mi și mie așa.
Iisus, Iisus,
Iisus,
strigă și tu.
Iisus, strigă
Aleluia!
Căs în tu pe rat, pe
Așa-i, Doamne, așa-i, oprește-te, Doamne.
Orice bine te...
Aleluia, iartă orice păcat, Doamne.
Pacea ta mi-o dai tu mie. Pacea mea tu ești.
Cu toată inima, aleluia. Orice păcat, mântuiește, vindecă orice boală, Doamne. Fă-te de cunoscut astăzi, Doamne. Atinge-te de noi, Doamne. Sângele Tău să curețe orice păcat. Mântuie pe cei nemântuiți astăzi, Doamne. Deschide-ne ochii, Doamne.
Fă-mi și mie.
Aleluia.